Sobota 5. února 2022, Maranello, Itálie. V Daytoně to bylo fajn. Obyčejně tam jezdívám každý rok, avšak poslední dva jsem kvůli covidu vynechal. Návrat byl skvělý. Sice jsem se tam zdržel jenom 6 hodin, ale s radostí bych zůstal třeba 2 dny. Solidně jsem si tam pokecal. V tom jsem vážně přeborník. Vykašlat se na závod 24 hodin v Daytoně. Co takhle 24 hodin s Ginterem? To by byla fakt výzva. Ačkoliv jsem na motoristickém sportu závislý jako na drogách, musím přiznat, že mi několika hodinový oddech od světa Formule 1 fantasticky prospěl. Nedělávám to moc často, za to vždycky v pravý čas. Asi proto toho při takových příležitostech tolik nakecám. Víte, kdybych přestal mluvit a vyptávat se, lidi by mě zasypávali dotazy ohledně Formule 1 a tím by se všechno podělalo. Žvanit musím já. Mimo to je atmosféra v Daytoně úplně jiná než ve Formule 1. V té bývá hodně vážná a někdy až moc věcná, kdežto v Daytoně panuje pohoda. Sotva tam dorazím, cítím, jak země padá břemeno. Je to úžasné. První, na koho jsem po příchodu do pedoku narazil, byl tenkrát ku podivu Kevin. Vezl se na golfovém vozíku, který se na něj zdál příliš výkonný. Co to děláš? Spustil jsem. Řídíš to jak vožrala. Bavili jsme se asi 25 minut a bylo bezva, že jsme se potkali. Pochopitelně nemůžu mluvit za něj, ale z mého pohledu jsme rozhodně zase přátelé. Hned z kraje se omlouval, že za nás loni nemohl závodit, protože naše stáj nebyla dost silná. Přesně to jsem ti říkal, když jsem tě propouštěl, potvrdil jsem. Ve chvíli, kdy jsem Kevina a Roména informoval, že si je na sezonu 2021 nenecháme, jsme už byli s Jeanem rozhodnutí nasazovat v ročníku 2021 auto z roku 2020. Vysvětloval jsem jim, jaký dopad by mělo na jejich kariéru i psychické rozpoložení, kdyby závodili ve starém a nevyhovujícím voze. V tom okamžiku jim to asi nedocházelo, ale jakmile v průběhu sezóny pozorovali tvrdou realitu, snad se dovtípili, že jim Ginter udělal laskavost. Kevin teď odváděl dobrou práci ve stáji Chip Ganassi Racing v americkém šampionátu sportovních vozů a v Evropě zase v týmu Peugeot v mistrovství světa ve vytrvalostních závodech po boku Paula di Resti a Jeana Erika Vergne. V závodě v Daytoně za stáji Chipa Ganassiho vlastně debitoval a nebýt defektu pneumatiky, který ho vyřadil z druhé pozice, pravděpodobně by hned při své premiéře zvítězil. Kromě toho působí na poli Formule 1 v Dánsku a natáčí nějaké televizní reklamy. Zkrátka mi dělá radost. Pořád je ještě dost mladý, takže kdo ví, co mu přinese budoucnost. V úterý 1. února jsem dorazil do Itálie. Kanceláře máme v Maranellu. Vyskytuju se tady, když mám práci v Itálii. Jako zrovna teď. Sídlíme v ústředí Ferrari, ale v samostatném objektu. Musí to tak být. Jak už jsem se zmínil, nestojím o to, aby nám ti parchanti vykrádali tajemství. V roce 2020 jsme se rozhodli svou činnost přehodnotit, a to včetně technické a vývojové stránky. Jean se nechával slyšet, že své rozhodnutí soutěžit nadále ve Formuli 1 přezkoumá vždy po 5 letech. A jelikož jsme činnost v ní zahájili v roce 2015, den D připadal na rok 2020. Naštěstí se mě nerozhodl vyhodit na ulici. A když už to neudělal, pustil jsem se do bilancování, jak jsme si vedli. Jakmile se zavedl rozpočtový strop, Ferrari propustilo několik lidí. V řadě jiných stájí to muselo dopadnout stejně, což bylo smutné, ale v tomto případě nám to otevřelo příležitost. V té době jsme měli zázemí ještě v Dalaře, a tak jsme po setkání s Matijou, který je ve Ferrari od narození, dostali nabídku, abychom se přemístili do Maranella a převzali několik odložených lidí. Ferrari postavilo před zavedením rozpočtového stropu nové zařízení a to teď zelo prázdnotou. A protože byla zaštítěná stejnou činností v F1, byla pro nás perfektní. Dosud pro nás pracuje pár lidí v Dalaře, ale ani zdaleka ne tolik. Musím uznat, že Maranello není špatné pracoviště. Mám tam tolik známých, že si je ani nepamatuju a strava je znamenitá. S Ferrari jsme vždycky měli velmi kladný vztah a ten se nadále rozvíjí. Myslím, že neumdlévá díky mému osobnímu vztahu s Matijou. Přátelíme se velmi dlouho a pokud se vyskytnou nějaké problémy, což se čas od času nevyhnutelně stává, umíme je řešit. Nebo bych měl říct, že on to dokáže. Já jsem razantní a umíněný, kdežto on smířlivý a téměř vyrovnaný. Klape to. Práce na novém simulačním programu probíhá dobře a přibližně v příštím týdnu by měl být pro Mika a Nikitu připraven. Minulý týden náš ředitel strojírenského oddělení Ayao strávil nějaký čas se zkušebním jezdcem a jejich spolupráce byla zřejmě úspěšná. Zapotřebí je určitý vývoj a dává se do pořádku málo zbývajících neduhů. Nemělo by to však trvat dlouho. Myslím, že Nikita je na řadě jako první, tak bude zajímavé sledovat, jak si povede. Mik snad dostane šanci před Barcelonou, ale kdyby ne, pak určitě před Bahrajnem. Včera měl Haas velký den, protože jako první z celé startovní listiny předvedl vůz a jeho barvy na novou sezonu. Sice jde jen o digitální obraz, ale i tak je to pohled pro novináře a veřejnost na auto F1 navržené v souladu s novými technickými předpisy. Pokud vám to uniklo, patří mezi ně 18-palcové pneumatiky, podlaha s přítlačným aerodynamickým účinkem, která přispívá k tomu, že auto líp sedí na dráze, a dál zjednodušené přední křídlo a výrazné zadní. Nebudu zabíhat do podrobností, abych vás neuspal. Předvedení prvního vozu je pro fanoušky každopádně něco jako Štědrý den a všichni se pak těší na nadcházející sezónu. Podle Simoneho je z hlediska konstrukce nového auta tento projekt nejsložitější, na jakém za svou 20letou kariéru pracoval. Tak velkou změnu nepamatuju, řekl mi. Digitální obrázky vypadají fantasticky, ale stále přetrvává značná nejistota ohledně toho, co očekávat v Barceloně. Proč jsme s autem vylezli tak brzo? Jako první jsme ho představovali od ročníku, kdy jsme ve Formuli 1 debitovali. Jako nejmenší stáj jsme tak mívali příležitost být na chvíli v záři reflektorů a přilákat publicitu. Po čase se to od nás už čekalo. Jestliže nepatříte k předním stájím, nikdo není na předvedení vašeho vozu zvědavý a proto to pro nás bylo pokaždé důležité. Loni z toho sešlo, neboť jsme nasazovali auto, které v podstatě již bylo dávno představeno. Jaký by mělo smysl přijít jako první s něčím starým? Jenom bychom vypadali jako pitomci. Když teď máme všechno zase nové, rozhodli jsme se vzít si korunu zpátky. Představování nového auta F1 zahrnuje řadu věcí. Nejde jen o to vypracovat digitální obraz vozu, který stavíte, a pak ho rozeslat spolu s tiskovým prohlášením. Tak to chodilo v začátcích, ale mezi tím se to změnilo. Dnes musí všechno podepisovat hromada lidí. Správní rada, sponzoři, marketingoví pracovníci. Nejdřív je potřeba odškrtat spoustu položek a vždycky se najde někdo, kdo je nespokojený a chce něco změnit nebo klade otázky. Čím dřív se s tím vypořádáme, tím líp pro tým, protože bude o jednu starost míň. Nejnáročnější částí celého procesu je zveřejnění obrázku, který uspokojí sdělovací prostředky a touhu veřejnosti vidět něco nového a přitom neprozradí moc o geometrii. Pokud to nezvládnete precizně, můžete leccos odhalit konkurenci. Myslím, že jsme to zvládli dobře, nebo aspoň doufám. Jediná další věc, o které se teď musím zmínit, je průběh stavby auta. Celý tento týden se čeká na několik dílů, mají zpoždění. Takže příští týden budou kluci pod tlakem jako v papiňáku. Když máme po předváděčce, aspoň se můžu soustředit na to, jak jim pomoct najít řešení problémů na poslední chvíli. V tom jsem pravděpodobně z našeho týmu F1 nejlepší a dost si to užívám. Máme krapet z klus, což nám dělá trochu starost. Za předpokladu, že součástky dorazí tak, jak dodavatelé tvrdí, bychom to měli stihnout. Pokud ne, no řekněme, že z toho někteří fandové zešílí. Denně jsem teď ve spojení s Ayaem, Simonem a Stevenem Mahonem, který je programovým vedoucím v Haasu a odpovídá za plánování a organizaci stavby vozu. Příští dva týdny budou klíčové a já potřebuju přesně vědět, co se děje. Zvlášť, jestli nastane problém. Všimněte si, že můj talent opět pomáhá předcházet tomu, aby malé potíže přerostly ve velké. Dělám to už dlouho a mám dojem, že většina pracovníků Haasu mé zkušenosti uznává a jsou rádi, když se šéf jejich stáje osobně zapojuje do práce. Nemají tudíž na vybranou. A taky se musím zodpovídat Jeanovi. Ať se vám to líbí nebo ne, už proto potřebuju vědět všechno. Mým dalším hlavním úkolem je pomáhat týmu při přípravě na závodní víkendy. Seznam věcí, které se musí udělat, je dlouhý jako týden před výplatou a vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, podstatně menšímu než v ostatních stájích. A tomu, že zodpovídám za rozpočet, musím být zasvěcený skoro do všeho, co se u nás šustne. Někdo by mě mohl nařknout, že chci mít všechno pod palcem, ale když řídíte takový kolos od prvního dne a především jste částečně zodpovědní za zrod stáje, stěží to může být jinak. V tom, abych se stal trnem v prdeli, mi brání to, že se vždycky snažím obklopovat dobrými lidmi. Ti mě ode dne ke dni udržují při rozumu a pokud vím, že to zvládají s přehledem a dělají svou práci dobře, ztratím se, nechám je na pokoji a soustředím se na něco jiného. Minulý týden u nás začal pracovat nový ředitel marketingu. Kdyby normálně nastoupil zaměstnanec ve vyšší funkci v tak rušném období roku, byl by to trochu problém, ale tentokrát ne. Až do jeho příchodu jsem tuto úlohu v Haasu stále vykonával de facto já. A abych k vám byl upřímný, nijak mě to netěšilo. Dělal jsem to nejlíp, jak jsem uměl, ale každopádně jsem si připadal jako ryba na suchu. Marketingoví pracovníci dnes mají na tenhle job všemožnou kvalifikaci, kdežto já nemám žádnou na nic. On byl u nás teprve týden a už se projevoval rozdíl. Ani jsem se ho nezeptal, jestli mu vadí, jaký čurbes jsem po sobě zanechal, ale určitě mi dá vědět. Pátek, 11. února 2022, Maranello, Itálie. Nedávno představil své nové auto Aston Martin. Jak jsem se o něm bavil s kolegy, žádné velké překvapení se nezrodilo. Se svými výtvory se ještě pochlubí 8 stájí, ale až do Barcelony se o nich nic nedozvíme. Náš vůz si stojí dost dobře. Řadu věcí je ještě potřeba dořešit, jde však vesměs o pozitivní záležitosti. Nebo o takové, které souvisejí s autem stavěným od píky a ne se znovu uváděným vozem. Jestliže v téhle fázi roku kvůli něčemu propadám panice, pak vím, že je něco špatně. A momentálně podléhám panice docela hodně. Mám pocit jako za starých dobrých časů a přestože jsme opatrní, určitě v týmu převládá dojem, že před sebou možná máme dobré časy. Chlapům je slibuju celý rok a naděje, že teď konečně nastanu, je fantastická. Všichni jsou natěšení, přemotivovaní a připravení. Atmosféra, kterou vytváří naděje, je v každém sportovním odvětví životní mízou. Vývoj auta je zapeklitá záležitost. Návyková, náročná, ubíjející, přinášející uspokojení i k vzteku. Je to věčný boj. Čím víc se budete snažit, tím dál můžete ve vývoji dojít a tím by měl být výsledný vůz lepší. V automobilových soutěžích bývá nejzazším termínem ukončení vývoje zpravidla datum homologace, zatímco ve Formuli 1 vaše první zkušební jízdy. To znamená, že můžete ve vývoji pokračovat až do chvíle, kdy vaše auto poprvé vyjede z garáže, takže máte možnost co nejvíc vytěžit z pozměněných předpisů. A toho času musíte plně využít. Pokud máte vůz hotový měsíc nebo dokonce týden před úvodním testováním, něco jste udělali špatně. Počítá se každá minuta. Rozpočtový strop má mnohem hlubší důsledky pro větší stáje než pro menší, protože jsme již zvyklí pracovat s nižším rozpočtem a efektivněji jej zužitkovávat. Snad nám z toho vzejde výhoda. Jedna z nejčastějších otázek, které od lidí dostávám ohledně období, kdy jsem působil v rally, zní, po čem se mi nejvíc stýská. Vedle lidí, kteří mi přirostli k srdci, mi v první řadě scházejí rozmanité zkušenosti, které jsem získával na cestách. Ve Formuli 1 to je závodní okruh, hotel, závodní okruh, hotel, závodní okruh, hotel, závodní okruh, letiště. Někdy si třeba zajdete ve čtvrtek nebo v pátek na večeři do restaurace, ale obvykle jen dělíte čas mezi závodní okruh a hotel. Myslím, že to takhle chodí i u muzikantů. Je pravděpodobné, že na zájezdě hrávají ve městě, takže se pohybují jen po jevištích, hotelech a letištích. Nikdy si neprohlédnou město ani krajinu. Určitě ne ve větší míře. V rally jsme často testovali měsíc v Africe a každou noc spali v jiném hotelu v jiném městě. Každou navštívenou zemi jsme poznávali, setkávali jsme se s místními lidmi, což je další věc, která ve Formuli 1 chybí. nejčastěji přicházíme do styku s recepčními v hotelu a číšníky. Ze svého počátečního období kariéry v rally také postrádám malou organizovanost. Když jsem tam v 80. letech začínal, bylo to tam volnější a rozkouskované. Jednou z příčin bylo to, že neexistovaly mobilní telefony. Dostali jste auto, šli jste testovat a na konci každého dne jste odfaxovali, co se stalo a nestalo. Jinak se většinou komunikovat nedalo. Takže kdykoliv jste potřebovali nějakou novou součástku a nesehnali telefonní linku, což se v Africe stávalo běžně, nic jiného vám nezbývalo. Časem se to změnilo a s tím i chování jezdců. V dnešní době si je chování soutěžáků a jezdců F1 daleko bližší. Hlavně proto, že se o ně okolí dobře stará a všechno kolem nich je organizované. Celkově to jsou pořád cvoci. Charakter jejich práce to vyžaduje. Ve Formuli 1 potřebujete mít skvělou fyzičku, v rally zase musíte být mírně praštění. V rally jsou proměnné mnohem větší než v F1 a z toho vyplývá, že je tato disciplína náročnější na reakce. A nemluvím jen o terénu, ale také o počasí a podnebí. Vezměte si třeba rally Monte Carlo. Jedna RZ-ta se jede na ledě a další úplně na suchu. Dál musí být soutěžák soběstačný. V F1 kolem sebe máte haldu techniků, kteří do vás hustí, co potřebujete vědět a co máte dělat, kdežto v rally jste jenom vy a navigátor. Řekl bych, že musíte být mnohostranný talent. Já mám tento týden na starosti jedinou další věc, ale tu musím fakt stihnout do Barcelony. Dořešit posledních pár sponzorských smluv. Místo, abychom zaměstnávali vlastního ředitele pro sponzorství, využíváme agentur, které za nás všechno vyběhávají a potom nás seznámí s kandidáty. A s kým se pak tito šťastlivci setkávají a vyjednávají, jestliže projeví zájem o sponzorování Haasu v F1? Se mnou. Vždycky mám za to, že je to odradí, ale momentálně si vedu dobře. Zatím nikdo nekřičel ani nevolal policii. Kdybych to nevyřídil před Barcelonou, nebyl by to konec světa, ale každopádně to musíme mít z krku, než se začne závodit. V neděli letím do Británie. V Banbury máme továrnu a v současné době se toho tam děje hodně. Ono vlastně všude. Onehdy jsem si komusi postěžoval, že nemám dost času a on mi poradil, ať se dám naklonovat. Zbláznil ses? Já na to. Vždyť bych se pak se sebou věčně hádal, to by byla hrůza. Dva gintrové? No, grácie. Pátek 18. února 2022, Maranello, Itálie. V pondělí 14. února se v Londýně sešla komise F1 k prvnímu zasedání v roce. Šlo o první jednání za účasti nově zvoleného prezidenta FIA, mého dávného přítele Muhammada bin Sulajima. Na pořadu dne toho bylo hodně. Především velká cena v Abu Zabí z minulé sezóny. Kriste, pane, už zas. Kolikrát se to ještě bude přemílat? Nesmím vám prozradit, co se tam povídalo, ale řekněme, že se mezi některými členy komise rozpoutala otevřená diskuse na plnou hubu, až mě to pobavilo. Docela jsem litoval, že jsem si na ní nekoupil vstupenku. Naštěstí jsem nemusel. První řada, i když bez popcornu. Dál byly na programu kvalifikační sprinterské závody. Nejdřív nám podali přehled o všech třech závodech, co se loni konali, a všichni se shodli, že nový systém slavil úspěch. Na novou sezonu byly navrženy tři další v rámci velkých cen Emilie-Romagne, Rakouska a Brazílie. Asi nastane pár změn v bodovacím systému, ale jinak zůstane všechno při starém. Myslím, že pro motoristický sport to je výborné, protože skýtají další hodnotu, aniž bychom my museli moc rozšiřovat to, co děláme. Upřímně řečeno, byl bych radši, kdyby přibýval počet závodů ve sprintu než velkých cen.